en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Arratxaldeko laurak eta hamabi minutu gizakiak gizaki denetik fantasia bat izan badu hori bada betiereko bizitza, edo eta bestela, hil eta gero berpiztu alizatea, fantasia hori gauzatzea lortzen du Kamikaze kolektiboaren azken antzeslaneko protagonistak, ekine?
Alaxe da, Renata da bera eta bai, hor da bileten gabean bizitza eta heriotzaren artean, bai joan etorri hortan, ezakit, baina hori doaia la madarikazioa zerrote den, ikusi egin behar ez da hoiana.
Ba bai, zalantza hortatik laguntze, hortatik ateratzeko pistak emango dizkigute, ordea gaurko gure bigon bidatuek, Amankai Gaztainagak eta Erika Olaizolak, ondo baino beto zagutzen baitute Renata, antzeslan honen gidoilari, zuzendari eta aktore bai dira, arratsaldean bioi.
Arratsaldeon.
Bueno, zuk esango duzu, ez dakigu bertutea la kondena zer den, Renataren argi eta itzalen arteko joan etorri hoiek, bidai hoiek.
Bueno, segun nundik ikuste deun, ez?
Hori da, hasiera baten, ez, danontzako izan daiteke zerbait.
Bai, lehenengo, ez, bizta izan, tentagarria da, aukera.
Lehenguan.
Bai, hori da, eta nolabait, inmortalidade hori, ez, da, eh? Edukitzie, baino, bueno, gero Renata beak, antzeslana aurrea junalara ikusiko dugu, bere kostu bat ere badu eriotzatik bizitza eta bizitzatik eriotza ibiltziek, eta ardura bat ere, bai, ze guzti hau da, ba, misio bat daukelako aurrea ateatzeko, orduan, ba, bere gain badao, ba, esan bezala, ardura hori.
Mm-hmm. Errandugu, ongi baino hobeki ezagutzen duzuela Renata, ba, testua zuek idatzi duzuelako, zuzendaritzan ere bazabiltzatelako, eta hori gutxi ez ez, eta aktore lanetan ere bai. Ezakite, Amankai, nondik nora sortu zitzaizuen Renataren ideia hau, edo zein izan zen pixkat abia puntua edo?
Bueno, gu beti impulsotan moitzegea, eta ba, irukortxe bukatzen aizala, ja irudi bat suertatu zen, ba hori, hause, oantxe zan deuna, ez? Ba, persona bat hil eta berpiztean, eta horrei tiraka, hasieran ez genekigun oso ondo zena igenun, bakark irudi bat zeon. Eta gero bai, gero ia etorri zitzaigun eriotzan gaian inguruan bai nahi genula itzein, doluan inguruan eta transformazioan inguruan, guk nahi izate dulako guk geu behintzat kideok presente uki, eta ikuste genulako ba igual gizartean nahiko baztertuta daon zerbait dala, ez? Eta hortik tira genuen hasieran.
Mm-hmm, beraz, impultxo horri tiraka, jorratu zenuten, baina bueno, gauza da ideiak ez, eta intentziak, baina horri gero eman bertzaio gorputza, eman bertzaio tonu bat, ez dakit, sormen prozesua zuek gainera modu kolektiboan egiten duzu, nola da eraikitze prozesu hori, ez da? Edo nola ekartzen da, bueno, ba, ideia orokor horiek, nola ekartzen ditu batek, ba, gauza konkretuago batera, gero, ba, ulergarri izan da dadin, ez? Eman nahi den mezu hori.
Egia da, antzeslan bakoitzek bere beharrak ditula eta bere prozesu propio bat dula, ez? Renatan kasun igual egia da guretzako izen dela prozesuik komplejuena, bueno, dramaturgikoki, baita ere estenan lau ginen, eta konta nahi genuen historio hau non hasi eta buka hobite zan, ba horrek bere zailtasunek edo erronkak suposa dizkigu, baina, bueno, Amankaik esan duen bezala, hasiera baten bai guk iruditik funtzionatzen dugu, ez? Badaude olako irudi batzuk etortzeenak, ez dakizunla gero mugimentuen ze bizitza hartuko ben irudi horiek, baina bai dia abia puntu, ba, improvisaketa batzuk egiteko. Eta guk Kamikaz kolektibo bezala, oain arte behintzat, sortu ditugu lan guztietan, ba, modu horta funtzionatzen dugu, improvisatzen hastegea, improvisau, grabau, eta hortiken ja jutega ikusten, ba, bidien nun dao, nun ez, nundik nahi den jarraitu, eta pixkanaka hola, aztei ateatzen pertsonajiek, historiak, eta gero ja grabatze deunien dana, eta nolabait filtro batzuk pasauta gero, bai jartze gehan maien, eta hor ja gidoira murgiltze geha, baino bai aurretiken nolabait ba, jolasa, ba, modu espontaneo eta fresko baten atea eta gero. Eta guk uste gero hori nolabait ba, ba reflejauta geratzeala gidoia idazteko orduen aurretik egin deun ba jolas guzti hori dana.
Mm-hmm. Hori da ze Kamikaz kolektiboaren parte zarete, aipatu duzu zuen egiteko modu hori, ez hasierako jolas hori eta modu kolektiboan egiten duzuela, ez? Mm-hmm. Ez dakit zer ekartzen dizuen kolektibotasun horretan lan egiteak edo ea baden pixkat zuen lan egiteko moduaren oinarri edo.
Bai, ala, oain arte ala izan da, eta ola bizi deu. Mm. Egia da kolektiboan lan aitezunean, gauza asko ikasteitu zula. Bai, zure buruaz, bai bestengan, nola indaiteken ba, testu bat kasu hontan lau burutara, ez? Mm-hmm. Lau burutara horrek suposatzen danakin, gero egia da, espelope zeukideu, gu lau izan gea estenan, eta lau buru idazten, baina kanpoan egon da espelopez, ba pixka bat gu ordenatzen, ez? Barruan geundenian, ba begioiek izateko, ze bergenun.
Perspektiba pixka bat ere behar da.
Bai, eta bergenun, ze oso sartuta zaudenian, momentu batzutan galtzezu norabidea. Eta guretzat kolektiboan lan aitia, horrek ere badaka kostosuo da, ze askotan erabakia bakarrik hartze dituzunean, ba punpan ite dituzu ta listo hemen konsenso batzutara iritsi bertzea, konsenso hoietan beti da hor renuntzi bat, igual zuk nahi dezunana eta bestian aportazio bat eta bi gauza hoien arteko jolasa ba super aberasgarria da. Eta hortik pila bat ikasi deu eta ikaste deu eta une oro ikasten jarraitze deu, ez? Baina uste ja gutxi gora berai gehala horrei ere tarte bat bilatzen, ez? Ba, renuntzi bat askotan zuretza dana, ez da la renuntzi bat, ze gero dator beste aportazio bat horrek aziarazin gozaituna, ez? Ta bide hortan gaude. Bai.
Aipatu duze, hau hain zuzen ere, Renataren sorkuntza prozesu hau eta behar bada izan dela orain arte egindakoetatik konplexuena edo izan dena, ez dakit gaiagatik, beragatik ere bai, ekarri nahi izan dituzen beste azpi gai guzti hoiegatik ere bai, lehen ere, zerbait aipatu duzue, baina badelako ez, sakontasun bat duen antzezlan bat ere, eta hor badabilez, lehen aipatzen genuen ez, itzaletik argira, eriotzetik bizitzara badabile Renata, baina badira dikotomia gehiago ere ez, agertzen dira antzezlan horretan, pixka bat baitz egiten duzuek, baita ere bakardadeaz edo kolektiboaz, izan daiteke bizitza reala edo virtuala, izan da pixka bat asmoa baita ere, ez dakit arrakala hoiek edo dikotomia hoiek plazaratzea edo mai gainean jartzea, Erika.
Bai, gure lehenengo erronka motibatze ziguna eta nahi genuna egin, kasu honetan zegia hori, antzeslan bakoitzak bere fantasiak, ez? Mm-hmm. Bere kapritxo propioek, eta kasu honetan zan lau aktore eta pertsonaje asko egiteko impulso bat zeon. Mm-hmm. Eta ja, gaur egun esan dezakegu, lau pertsona, lau aktoreok, hogeita mezazpi, hogeita mezazortzi pertsonaje egiten ditugula. Hori nahi genuen zertako gizarte oso bat islabal izateko, eta kontatzeko nola dan herrie nola dan, guk dindonismo sistema demokrata positibista bat sortu deu, Jessica Dindon da
presidenta
bakarra munduen, orduan behaike baute behain espazio bat, ez, gobernu horrek nola funtzionatzeun, esan bezala herrie, da horrenata, familia, orduan nahi genuen lauron artien mundu hori dana sortu. Eta horregatik ere izan da igual komplejo ez, hori dana josin behar dezu, eta lau gea, horrezin gea biderkau, eta momentu batzutan, baldin bada pertsonaje hori, esan nahi du aktore hori hor da hola, orduan, igual gero ezin du segidan atea, ze gero dator beste estena bat, orduan zein ertengoa, eta hori dana, dantza hori dana, eraikin bertzan, ez? Orduan da, historiakin batea, nola, gure posibilidade realak hartu, eta horrekin ere, esan bezala dantza hori eraiki ez, eta ukidu bere komplejotasun hori, baina aldi berin fascinanti da, ze ikustezu ba, sortzen, 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 nola dihoen bide bat irikitzen, eta egiten, eta aurrien gertatzen, eta atzien, bai, ze, ba, pentsa, bakuntzak ez dakizuna pertsona jiteitugu, erropaldaketak, eta hori dana ere koreografia horren barruen sartzeaz, ikusteana eta ez dana. Orduan, ba, honi bentsat, da, pasillo handiz da, fastinazio handiz bizidet ere, ba, hori nola dihoen sortzen, eraikitzen, eta igual hasieran indako improvisazio bat ematezulan gerazala, gero igual bukarako fazien dator, edo ez dakize pertsonaje gerazan eta besti, de repente igual elkartu iteie, eta bueno, da, atzerik kanalizazio
bai, kristonarik eta
kanalizazio handi bat ite deu, eta material guzti horren bideraketa eta elekzio asko ere bai. Eta, bueno, ez dakit.
Bai, eta dramaturgia ez dela bat, osea, dramaturgia komplejoa izan dela, ze azkenean personaje guzti horiek ordena uberra jabea ere ariketa dramaturgiko bat zan. Osea, lau ginean, Erikak esan duen bezala, bat sartze zanean, ostras, igual esaten zenun, ostras, igual bain berriz ere eszena hau, personaje hauek ondoen goliazke, baina ezin da, porque gero erten berdu ez dakizene.
Claro, eta, da, hau bueno, ezin dakendu, ze gero bestela ezin bai, du bialdi segidan honekatea, tartien, eta, beste norbait sartu berda.
Eta, claro, horren barruan, ba, kapa guzti hoiedanak. Osea, horren barruan, personaje bakoitzak ekartzeitun kapa guzti hoiedanak. Eta hortarako, dia, personaje hoiedanak, ez? Gizarte oso bat sortzeko ilusioa euki deu, eta ustet, lortu deula. Osea, gu oso posi gaude, oso satisfaktoioa izan da guretzat emaitza eta arro eotekoa, ze bai, bada lan komplexu bat, Renata.
Eta asmoa behar bada bai geruzoi guztiak agertzekoa, ez? Baina gehiago behar bada ispilu lan egiteko asmoarekin inolako ez dakit, bueno, intentzio moraletik aruntzago, ez da?
Ba, aber, gu zirik hau ite deu. Gu morala, bueno, eske, geho ez gehi inor esateko hau ondo edo hau gaizki ezenek daki. Baina azkenian, bai ispilu potente bat jartze deu, guk distopia deitze jo baina gero egia da konturatzea.
Ja, hortxe gaudela, ja, hori aigela bizitzen.
Bai, bizitzen aigela hori une oro, eta orduan, ba, da erakustia, a ber, jente, hemen gaude, behitu zer ridikulo gean, ez, edo aspektu batzutan, zer ridikulo iten nahi gean, ez.
Hori, azte, gaiak ez dakit ematen du, ez, modu dramatiko eta transcendentalago batean jorratzeko, ba, mania, ez, baina zuek erabakitzen duzue, ba, ez dakit, erridikulo hori, biztain uste hau da, umoretik hartzea, ez, absurdotik jotzea, ez dakit, zergatik egiten duzuen autu hori.
Bai, ba, esan behar dago, Kamikaz kolektiboa hola, sortu genunetik behintzat, ba, inditugun proiektuek bide hori hartzen jundiela, eta ia denbora bat pasatzen inzatezu, ostras, ba, egile da, ba, igara ikitzen gure hizkuntza propio bat, edo, ba, deu, horre, bai, egile da, kodigo berdin bat, ere, aigana desarroiatzen, eta emanaldi ere, ba, azten, baino, bai, badao, Kamikazen seilo bat, bada, orduan egia, ba, eriotza bezalako gaia, edo gaur egungo egoera, edo ba, miseria, gauza edanak, ba, guk eroak itze deu, ba, umorea ekartzie, eta hor, lehenengo gure buruek ere jartzie, ariketa hori itie, gure buruekin ere, ba, honestidade hortan, egoera horren aurriekiko, eta gero gure bitartez, ba, jendiei hori transmititzeko, ez? Baino, bai, eta orduan gure modu bat da, ez da hasieratik elekzio bat izen, baino denborara bada elekzio bat, eta gaur egun mentzat horrek motibatze gaitu, baulako gai serioek hartu, eta bai, ze ikustezu moriekin ere, ba, impactua handia sortzula publikoa, ez? Igual jendieke asko zate, egu, joe, gaude zuen antzeslanak ikusten, jiji, jaja, oza, irribarre batekin, baino gero konturatzeza bukaeran, ba, ostras.
Hor da dorza plastikoa.
Bai, bada, oza, zazka hori matezu, ez? Eta gainak hor, ba, uste, osea, bustitze gehala, bai, hor erakuste gehala ere publiko aurrien, eta hor dut, bueno, gure lanan zea hori, osea, gai serioak hartu eta serio lan egin, baino emaitza, ba, zirikatzaile jostari edo dinamiko horrekin zirtolari, efekto...
Zirtolari nahi dezu esan,
eh? Hori hitzari deskubriu genuen, ez zertan, jara ez akordatzen. Iraiak ekartzitulako.
Nei zirkuatazen.
Jolaza eta...
Hori da, ez ditugu aipatu beste aktoreak eta taldearen, bueno, beste taldekideak ere.
Bai.
Ba, Irai Alias dago, baitare Kamikaz kolektiboan parte dana, eta Xanti Agirrezabala.
Izen dela gure fitxaje berrie,
bai.
Laugarren gue.
Bai.
Tira, lauak agertoki gainean, aipatu duzu, 37 pertsona.
Bai.
Gidoia, aipatu duzu, gidoia osatzea bakarrik nahiko lan, estenak eta nola lotu, baina taula gainean ere, aktore bakoitzarentzat sekulako erronka izan behar du, ez?
Boa, erronka eta gozamena. Hasieran bazan bildur batetik ere ikuste genunez. Etorkizuenean ikuste genunean, ostras, gero, hau inin berda. Eta bazion olagako paniko momentu bat inal izangoa, baina egia da oan ja, manaldi desente inditugula, eta ja, bazoa zartzen, bueno, ba dinamika hori, eta jo, dala... Bo, niretza da gozagarria. Pasatze zait ordutago gehi horiek entera horrein aiziten. Osea, ja, da ariketa bat presentia bizitzeko hemen eta orain, eta hori baino gauza ederroi gero ez da, ze bukatzezunean esatezu, jo, dana eman dut eta eonaiz super presente hau iten, eta hau eskaintzen, ez da, hori oso ederra da.
Ba, dire hilabete batzuk antzeslana estreinatu zenutela, ez dakite, ja danik sumatu izan den duzue feedback bat, edo ez dakitzu moduzko harrera izan duen, ea badoan gorpuztuz, sendotasun hartuz, zuek ere ze sensazio duzuen?
Ba, ez egia da, estrenau, askotan estrenura behira gaude, baino gero estrenauta gero astea baitare beste fase bat, eta da nola bait, ba, jaio dezu ume hori, eta guain ume hori ez hautze jun bertza, eta alimentu eman behar diozu, ez, nola bait, eta horren egia da, ja, estrenauta gero, ba, gaina jira politu batekin iritsi ginen estrenoa, hori ederra izen zan baitare, orduan, ba, asteburu iritsi, eta Renata egin, eta egin, eta egin, ba, zu ere zuez deskubritzen ze sortu dezun. Eta zuez entzuten, ba, zer ritmo daken, eta nundik nola funtzionatzen, eta nola ez, eta hemen nola, eta hemen ala. Eta orduan, emanaldiro, ba, bizi-bizik da on, obra bada. Eta ikuste zu ere emanaldi batzukin da gero nola anklatzen astean, ritmo bat hartzen, posatzen. Bueno, bai, badauke bilakaera eder hori baita ere fase horrek.
Erritmoa aipatu duzu, horretan, bueno, ba, aipatutakoa ez, hainbeste pertsonaia, hainbeste estena, erritmo bizia derrigorrean izan behar duen antzezlana izan behar du, musikak ere horretan laguntzen du, ezta?
Bai, a ber, musikak gero ambiente sonorua izatez oso zentzilua da aldi berian, eta ez, gukero beti iteitugu gauzak oso komplikaua dira. Ba, bai hartze deulako momentu bat badao obran, nundana koreografia uta dijoan, irukortxen ere bageneukan momentu hori, off batzukin, eta kasu hontan ere koreografia bada, orduan badazka olako, bueno, momentu bereziak. Hainbeste kontatzeu nik usteet gure... Gorpuz, gure moduak, personaje horiek gorpuzteko eta bestuaioak beak, nahi genula baita ere bestia izatia zerbait lagungarri, ez rekargaukozun zerbait. Eta estenografia ere hortik doa, ez? Estenografia eta banda sonora badia, bueno, base bat bezala laguntzeuna, baina oso presente ere ez da ona, ze bestela beste danak gain hartuko lioke, ez horri. Ta hortan, ba, nik uste asmau deula oraingontan.
Ba, aipatuko diegu entzulei, aste honetan bertan bi hitzordu baditu ezela, bata Zumaian eta bestea Lezon, oker ez balena ez ostiral honetan Zumaian izango zarete, igandean berriz Lezon, eta, bueno, sartu agendan, ze gehiago ere badira, badokazue, badituzue hitzordu batzuk, pentsatzen dut udaberri partea eta izaten da, ez? Antzerkirako, bueno, garai polita udaberri parte hau, eta izango dituzuela itzorduak, beraz, gonbidapena luzatuko diegu entzulei ere, aukera balin badute behintzat, ba, gerturatuta Renataz gozatzeko, Amankai Gaztainaga eta Erika Olaizola, mila esker, gaur gurekin izateagatik.
Zuei, mila esker. Eskerrik asko.